Добро утро, България, където и да си. 7 и 11 минути слушате българското национално Дарик радио, сутрешния блог Дарик кафе. Аз съм Михаил Бюзов. 15 април, петък е. Слушате и Viva Con Pismo. Нещата интересни, забавни, поучителни, които избираме от социалните мрежи рано сутрин за вас, вместо прегледа на печата, който се радвам, че отпадна от сутрешната програма на Дарик, защото само ми влошаваше настроението, а и на вас предполагам, с помията, която е в печатните издания, които и аз дълго страдах по това какво ще стане, като няма вестници, като не се четат вече вестници и така нататък. Ми прекрасно е. По-добре да ги няма, докато не се променят изцяло. Така, започвам прегледа на социалните мрежи с едно видео от Instagram, което ви препоръчвам, ако можете да погледнете. С хаштага MyStory, моята история, много хора публикуват свои кратки видеа и фотоистории в Instagram. Знаете, социалната мрежа е визуална. За кратки видеа, вече до минута може да се публикуват снимки основно, разбира се, с текст отдолу. Но тук преди 6 часа редакторите на Instagram публикуват поста на Балкис Ал-Рашид от Саудитска Аравия с хаштага MyStory. Само да ви кажа, че има 332 000 харесвания това кратко видео. То представлява една дама, това е очевидно някъде в Саудитска Аравия, защото не е написано точно къде. Типични такива тесни улички с каменни сгради и така нататък. Една, вероятно, е дама това, защото не може да се разбере от видеото, защото тя е изцяло облечена в типично черно отгоре до долу, с покрита глава, носейки, това е важно да се уточнява, никап се казва покривалото за глава. Знаете, напоследък и покрай една българска история за едно момиче, което отказва да свали те са 3 или 4 вида покривала за глави според мюсюлманските изисквания, което наричат бурка, но не е бурка, това просто, но за България става въпрос, съвсем открито е лицето и е покрита само косата й. Това не е бурка. Бурката е най-строгото нещо според там шерията, т.е. се виждат, че даже очите май не се виждат. Това е никап, която носи тази дама, която, забележете, се движи по тази тясна улица в арабски квартал, очевидно. Ходи и какво прави? Върти обръч. Върти обръч. Това е с две тотално противоположни неща, защото според мюсулманските строги изисквания, тази дама би трябвало да бъде наказана веднага и убита с камъни, защото извършва крайно сладострастни движения, въртейки обръча си. И то това е видимо, а може и мъж да е всъщност, но пък да, но пък го прави изключително елегантно и дори с доста голяма доза еротизъм. И в същото време съществото, което върти обръча в тази арабска уличка, е покрито изцяло отгоре до долу с черни дрехи и никап. MyStory е хаштага в Instagram, който разказва и показва и експериментира с такива интересни кратки видеа. Балкис Ал-Рашид пуска това видео. Визуал артист и графичен дизайнер от Рияд, Саудитска Аравия, автора на това видео. И той разказва в кратък текст отдолу какво го е предизвикало да направи този експеримент. Много интересно. Така, това е, което исках да ви разкажа от Instagram. От Twitter избирам профила TweetGanda, или най-доброто от българските твитове, от българските постове в Twitter. И започвам, защото има доста интересни неща. Последният от Гайдарова е: в един по-добър свят махмурлукът и оргазмът щяха да са с разменено време траяне. Поломски Цвет Пол. Това са четави авторите на твитовете, защото понякога се засягат хората, а аз съм далеч от това да си ги измислям, все едно аз съм ги измислил и така. Таполомски Цвет Пол пише: ако Алеко ни беше съвременник, щеше да напише само до Чикаго. Варна Съмър, редовен автор в Твитганда: масова приматизация. А за какво ти е целият опит, Born to Lose 101, за какво ти е целият опит и успех на света, ако не можеш след това да кажеш на някой млад човек: брат, оправи се. Рептил Ивн. Така са озаглавени профилите на хората. Идея, две точки: да замерваме хората с крушки, докато им светне. Мис Злостър: вътре ли е? Да. Ох. Кратко и ясно. Паулина Ангелова. Паулина Ангелова: какво е ГМО? Въпросително. Отговор: мечо плъх. Профилът Шойлев пише с главни букви: Динко Unchained. Бате Мишо пише: трябва да се научиш да поставяш своите интереси на първо място. Добре, щом казваш. Отговор. Мис Злостър продължава: имам чувството, че в тая държава се правят некви предавания и игри само и само дело да има какво да работи. И този, който ми е фаворит и който съм ретвитнал тази сутрин, от No Wisey: бабо, защо са ти толкова големи ушите? За да мога поне да те чувам, че си извън видимия спектър инфрачервена шапчица. Out of grace. Още една мъдрост от българската Twitter общност. В България работническата класа няма работа. Средната класа няма среда, а висшата класа няма класа. Много зле. Това е автор. Пише: ако ти не й пишеш и тя не ти пише, значи не ви е било писано. Така, Пламен какво пише? Скъпи Лидъл, на български печен на худ е леблебия. Гръцки антипасти са мезета, а сусамовата паста е тахан. Не съм сигурен дали точно български е така, но поне така се е известно. Белуга Кит пише готино нещо и кратко, какъвто смисъл на Twitter, разбира се, и да те накара да се замислиш. Обикновено телефона си, като погледнете, имате 5 пропуснати в случая напивания. Имате 5 пропуснати напивания. Истинският Twitter джия ретвитва авторите. И с това завършвам, защото аз наистина ретвитвам авторите. Като го ретвитнеш или споделиш някоя мъдрост Twitter, то си пише от кой си ретвитнал. Тоест, цитата е факт. Така, толкова от Twitter забавни неща. От Facebook избирам, защото има доста споделяни. Аз самия чета много Егоист БГ, с които съвместно правим и Viva.com писмо. Разбира се, това, което аз разказвам по радиото, е доста по-различно от това, което правят в Егоист БГ, но ви препоръчвам един текст на вчерашния рожденник и мой приятел Мартин Димитров. Той се казва Доналд Динко. Доналд Динко! Става въпрос, разбира се, за Динко и за Доналд Тръмп и сравнението между двамата и кой на кой какъв продукт е и как подобни динковци има и в Съединените щати и такива динковци гласуват за Доналд Тръмп и така нататък. Много интересно. А друг интересен текст, който пък споделих рано тази сутрин, е на Десислава Желева. Той се казва: когато цифрите говорят, буквите не са толкова важни. И текстът е посветен на съвременните актуални писатели, които всъщност, употребявайки елементарна психология, елементарна позитивна психология и елементарна теология, печелят адски много пари. Днес ще ви зачета този текст, защото става просто за четене. Рано сутрин ще ви занимавам малко с литература, ама защо не? Та, едни от най-успешните съвременни писатели имат очевидни качества, познават добре литературния пазар, умеят да говорят езика на масите и го правят с прости изречения, подлог, сказуемо и пряко допълнение, знаят как да създадат потребност от продукта си и да приберат парите от него. Тези хора имат нужда от вашата нужда. Спекулирали се с очевидната потребност от така наречената позитивна или приложна психология? Не се спекулира, но се печели от нея. Печелившите обаче не сте вие, а авторите на тази позитивна психология, приложна. Ключовите думи в тези съвременни автори са пътуване, пустиня, духовно обновление, любов, тавтология, преоткриване, вяра, съзнание, душа, мъдрост, ама не. И те няма да ви върнат парите. Кои са тези автори, които ползват тези ключови думички, схемички и приложна психология, за да ви вземат парите? Пауло Коелю, например. Така, белобрат и благо усмихнат, Коелю е написал около 30 книги, продадени в 210 милиона екземпляра, собственият капитал възлиза на 500 милиона долара, забележете. В книгите му обикновено човек е изправен пред изпитание, тръгва на път, по време на който го връхлитат фундаменталните въпроси кой съм, защо съществувам, обича ли ме майка ми и така нататък. Сюжетите на книгите му са еднотипни, издържани в еднообразна, но добре позната и видимо печеливша стратегия. 500 милиона, моля. Хорхе Букай. Макар да не се радва на същата популярност като Пауло, има 15 милиона в банковата си сметка. Букай упростява ситуацията с сюжетите, като залага основно на кратки и поучителни истории, чийто ефект от читатели отшумява по-бързо от обещания за вярност в турски сериал. Самият той е психотерапевт и очевидно ползва много добре знанията си по психология, за да прибере парите на читателите. Робин Шарма. Моделът Шарма се изразява с псевдобизнес насоченост. Това до голяма степен се дължи на присъствието на думи като лидер, титла, уроци, Ферари, корпоративен директор в заглавията на книгите му. Робин Шарма е добър бизнесмен, няма намерение обаче да ви продаде знанията си, а да ви вземе парите. 10 милиона долара печалба от книги. Горе изброените джентълмени може да са банални, скучни и неталантливи писатели, но поне не вършат нищо нередно. Докато те пишат приказки за размисъл, други решават да се изстрелят в меката на доходоносната литература, литература на духовност с шарлатанство, като Дипак Чопра, Грег Мортенсън и така нататък. Десислава Желева е автор на тази книга, тя е колега-журналист, работи в книжния бизнес и не заспива без Даниил Хармс. Няма претенция за висока критика и литература в този текст, но има доста истини. Така, това е от което се избрах пък да ви прочета от Егоизбеге тази сутрин. Друго нещо, което искам да отбележа и, нещо е нещо много важно, това е един пост на Пламен Русев. Пламен Русев е човека, който прави Webit в България. За Webit може да се говори много, но пък аз смятам да поканя Пламен Русев. Това е човека, който прави, чувате и клипа, се върти по Дарик, между другото, прави София дигитална столица на новите пазари и на света. Вчера, както пише самия Пламен Русев в своя пост на собствената му страница, вчера Forbes, американското издание на Forbes, Forbes.com, не българското, излезе с текст, интервю с Пламен Русев и анонс за събитията, които ще се случат на българския Webit, Webit Expo Conference в България, в София, изцяло в положителен смисъл. Пламен е направил труда си преди 7 часа от София, 5 години да се върне назад в публикации на Forbes за България. Нищо хубаво не е писано за България, само лоши новини и лоша слава във Forbes, при ключова дума България на търсене във Forbes. А сега се появява тази статия, в която рекламата за София и за България е изцяло положителна. То това не е реклама всъщност, ами събитията, които предстоят на домакинството на Webit конференцията. Според мен е абсолютно прав Пламен Русев да се похвали, защото той стои зад организирането на дигиталната конференция в София. В статията той говори за българските компании Telerik на Васил Тързиев, V-Ray, House Group на Петър Митев, TK на Димитър Димитров, P-Cloud, Imperia Online, iMediaShare и всички това са български стартъпи, Eleven Startup Accelerator, Launch Hub, първите фондове. Горд съм с това, на което сме свидетели от всеки един от нас, тук София и България. Радвам се чрез общността на Webit, която вече е по цял свят, да бъдем полезни на бизнеса и на страната ни. И наистина поста на Пламен е изцяло оправдан, защото успява заедно с хората, с които се движи стартъп и предприемаческата среда в България, да поставят изцяло в положителна светлина имиджа на София и България в световните медии, световните бизнес медии, Forbes, няма какво да ви обяснявам за него. И така, толкова с днешното Viva.com писмо. След 7.30 новините с колегата Кунчев ще пробваме да включим и колегата Райчев, който е някъде в Сърби за олимпийската квалификация на борците ни.